Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Marija Antonija Fabjan.
23. januar 1907, 15. december 1941.
Ob drugem obisku papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji 19. septembra 1999, ko je škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega, je išel bogoslužni vodnik za to slovesnost. V njem je nakratko predstavljenih še 7 kandidatov oziroma kandidatk za blažene. Poleg škofov Friderika Baraga, Janeza Frančiška Gnidovca in Antona Volka ter frančiškana Vendelina Vošnjaka in mučenca Lojzeta Grozdeta, knjižica omenja še redovnici mučenki Marijo Krizino Bojanc in Marijo Antonijo Fabjan. Prva je bila rojena v vasi Zbure v župniji Šmarjeta, druga pa v Malem Lipju pri Hinjah. Obe sta pripadali redovni skupnosti Hčera Božje ljubezni. Tokrat bomo posebno pozornost namenili mlajši, Mariji Antoniji Fabjan. Obenem pa spremljali zadnje zemeljske dni vseh sester, za katere pričakujemo, da jih bomo častili tudi na oltarjih.
Med prvimi pričevalci o rimskih mučenkah je bil slovenski duhovnik in pisatelj Frank Xaver Meško, ki so ga Nemci kmalu po okupaciji za nekaj časa zaprli, potem pa izgnali v Bosno. Tam ga je sprejel sarajevski nadškof in ga poslal na Pale, da bi bil hišni duhovnik pri hčerah Božje ljubezni, saj sta bili pri njih tudi 2 Slovenki, sestra Antonija Fabjan in Krizina Bojanc. Že decembra 1941 so ga skupaj s sestrami prijeli četniki in ga odpeljali. Meška je spoznal eden izmed četniških častnikov in mu omogočil pobeg. Tako je ostal pri življenju. Meško je četniško ujetništvo in beg iz njega popisal v pripovedi Križev pot. V njem opisuje, kako je prišel na Pale, roparski napad četnikov, požig sestrske hiše in odhod v ujetništvo. Seveda večkrat omenja tudi obe sestri. Glede na povojne razmere pri nas je razumljivo, da se o sestrah mučenkah ni pisalo in tako sta v slovenskem prostoru ostali neznani. Šele leta 2002 smo dobili prvi podrobnejši življenjepis obeh sester s pričevanji. Domoznansko društvo Šmarjeta pri Novem mestu je ob sodelovanju slovenskih katoliških izobražencev leta 2002 izdalo knjigo z naslovom Slovenki med drinskimi mučenkami. Gradivo je zbrala Jožica Dolinšek, uredil pa ga je France Cvelbar.
Sestra Antonija Fabjan je bila rojena 23. januarja 1907 v vasi Malo Lipje, župnija Hinje, kjer je bila tudi krščena in je dobila ime Jožefa. Zdaj vas spada v župnijo Žužemberk. Oče je bil Janez, mati Jožefa rojena kralj. Oče je bil 2-krat poročen. V prvem zakonu je imel 3 otroke, v drugem 5. Jožefa je iz drugega zakona. Bila je 3. otrok po starosti. Imela je 2 brata in 2 sestri.
Fabjanovi so bili v Jožefinem otroštvu dokaj premožni, saj so imeli okoli 40 hektarov zemlje. Od tega nekaj njiv in travnikov, največ je bilo gozdov. Redili so več glavgoveje živine in več svin. Ker je bilo posestvo precej veliko, zemlja pa ne najbolj rodovitna, so morali pri Fabjanovih trdo delati, da so vse delo opravili pravočasno in dobro. Otroke so navajali na delo že v rani mladosti. Ni bilo časa za igranje, ni bilo ne igrač, ne žog. Le punčke iz cun za deklice in piščalke iz muževnih palic za fante. Neveliko kasneje že mali naramni koški kot predpriprava na težke butare sena ali dračje in male kanglice za vodo kot podmladek velikih škafov. Pa male grablice, male motike, sami uvodni in vzgojni predmeti. Fabijanova hiša je bila lesena, srednje velika, z velikim gospodarskim poslopjem. Od nje so sedanji lastniki ohranili le del zidu v kleti. Ob nekdani hiši stoji sedaj lepa nova hiša. Nesreča je bila pogosta gostja pri Fabijanovih. Očeta in kmetijo je hudo prizadela smrt prve, še mlade žene. Kaj bo z malimi tremi otroki? Kdo bo vodil gospodinstvo? Ne bodi daleč od mene, saj je stiska blizu, saj ni nikogar, ki bi pomagal, beremo v 22. psalmu. Mladi oče Fabijan je našel dekle s širokim srcem, ki je znalo ljubiti njegove tri sirote, njega in njegovo zemljo. Žal se je smel le malo let veseliti svoje rastoče družine. Umrl je nenadoma, pred rojstvom svoje zadnje hčerke.
Vsa skrb za družino in gospodarstvo je padla na ramena druge žene, matere Jožefe. Ni bilo lahko tej mladi vdovi. Z delom se je gnala do skrajnosti. Moč in pogum je dobivala v veri, pri nedeljskih mašah, pri vsakodnevni molitvi skupaj z otroki in posli, v zakramentih, v spodbudnih besedah domačih duhovnikov in prijateljev. Tudi otroci so bili zelo povezani s cerkvijo. Toda kar je preveč, je preveč. Njeno telo se je uprlo. Telesni in duševni napor je bil v 10 letih vdovstva prevelik. Obležala je. Deklici Jožefi je bilo samo 11 let, a je že morala streči bolni materi in pod njenim vodstvom opravljati gospodinska dela ter skrbeti za sestrici in bratca. Čeprav je bolno mater ovijal venec ljubezni njenih otrok in čeprav si je tudi sama neskončno želela živeti zaradi njih, je umrla. Moje srce se krči v moji notranjosti, smrtni strahovi so mi obšli, beremo v psalmu 55. Otroci so postali sirote.
Smrt druge matere je pomemben mejnik v zgodovini Fabijanove družine. Ker so bili otroci premajhni, da bi ostali na kmetiji, so jih po tedanji navadi razdelili med sorodnike. Za zemljo so skrbeli razni ljudje, eni bolje, drugi slabše. Dejstvo je, da je Fabijanova kmetija obrnila smer navzdol. Kasnejši gospodari so zaradi različnih težav, najhujša je bila gospodarska kriza in bolezen v družini, zemljo odprodajali. Razmere so bile tako hude, da je na koncu ostalo pri hiši le 4 hektare zemlje. Jožefa je imela še srečo. K sebi jo je vzela teta Marija Poznik, pobožna in dobrosrčna žena. V svojem domu ji je poskušala s toplim značajem nadomeščati starše. Nesebično se ji je razdajala in jo varovala pred hudim. Jožefa je znala ceniti njen trud. Bila ji je vdana in hvaležna. Leta so tekla. Jožefa se je razvijala v prikupno dekle. Bližala se je križišču, ko se bo treba odločiti kam naprej. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči, beremo v psalmu 55. Gospod je res pokazal pot, v samostan. V sebi se je zaradi skromnosti skrivala pred Gospodovim povabilom. Kako naj to zaupam teti? Ta jo je bolje poznala, kot je mislilo dekle samo. Ne le, da je odločitev na čakanje pozdravila, nad njo je bila navdušena. Bila je ponosna. Vzela jo je kot Gospodovo nagrado za svoje vzgojno delo. Jožefa se ni dolgo spraševala, v katero redovno službo naj gre. Pred leti so jo vabile usmiljenke. Njena sorodnica, Margareta Jarc, je že bila v družbi hčera Božje ljubezni. Po prve informacije je šla k njej. Gospodovo vabilo preko te sorodnice je bilo dovolj močno, da se je odločila za to skupnost. Odšla je v Sarajevo. Thank you.
Jožefa je stopila v družbo hčera Božje ljubezni v svojem 22. letu starosti. V samostanje prinesla veliko doto, svojo mladost in svojo deviško dušo, ki je bila kljub mladosti že močno preizkušena, a se je znala ob Gospodovi roki dvigniti nad trpljenje. Na zunaj je bila umirjena, obvladana, ljubezniva, tenkočutna, molčeča mladenka. V tistih časih je bilo Sarajevo za Slovence skoraj na koncu sveta. Tujina. Zavod svetega Jožefa v Sarajevu je bil v tem izjema. Tam je bilo veliko slovenskih redovnic, ti so v času rekreacije govorile med seboj slovensko, o Krki, o Gorjancih, o Ljubljani. Jožefa Fabijan se je kmalu vživela v novo okolje. Že po 4 mesecih bivanja v samostanu so jo sprejeli v postulaturo. Pred vstopom v noviciat so ji napisali sijajno oceno, citiram, Jožefa Fabijan je delaven, miren značaj. Za nič drugega se ne meni, kakor za svoje dolžnosti. V obnašanju je preprosta, včasih nekoliko nerodna. Do kandidatk je vedno prijazna in ustrežljiva. Rada moli, je zelo vestna in poslušna. Konec citata. Katera predstojnica ne bi bila vesela bodoče sestre s takimi lastnostmi?
V novicijatu je Jožefa dobila ime sestra Marija Antonija. Njena duša je še močneje zapela. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče. K vodam počitka me vodi. Tako piše v psalmu 23. Po 2 letih novicijata pred prvimi zaobljubami zopet odlično mnenje, citiram. Izgleda zdravo in sveže, zaradi prehlada jo je mučila revma. S kopanjem v toplicah v Iliđi se je popolnoma pozdravila. Med poletnimi meseci je bila v Iliđi na samostanskem posestvu in pridno pomagala na vrtu in na polju. Vedno je pripravljena za delo. Pri tem je vestna in ustrajna, navdušena je nad redovnim življenjem, je pobožna in zvesta redovniškim dolžnostim.
Leta 1932 je sestra Antonija naredila prve zaobljube. Postala je zakonita sestra redovne družbe. Njena mlada duša se je preko služenja v redu vsa predala Gospodu. Kot sestra je opravljala hišna dela, delala je na vrtu, na polju in v hlevu. Živela je v samostanih v Betaniji, v Iliđi in na Palah. Zelo rada je stregla bolnikom in dajala miloščino ubogim. V letih po prvih zaobljubah je imela krajše obdobje težave s srcem in z grlom. Leta 1937 je sestra Antonija naredila večne zaobljube. Ohranilo se je njeno lastnoročno napisano besedilo zaobljub. Glasi se. Jaz, sestra Marija Antonija Fabijan, obljubljam pred vsemogočnim Bogom, pred Marijo, prečisto devico in materjo Božjo, pred svetim očetom Avguštinom, pred vsemi svetniki in pred vami čestita sestra provincialka družbe Hčere Božje ljubezni, do smrtno oboštvo, čistost in pokorščino, pravilom svetega Avguština in ustanovam te kongregacije. Popolnoma se jim vsem pokoravam. Prizadevala si bom, da jih bom izvrševala z vsemi svojimi močmi, s pomočjo milosti Gospoda Boga. Amen. To je bila dokončna in popolna predaja Bogu. Njena pot je vodila samo še naprej. Tudi po zadnjih zaobljubah je sestra Antonija opravljala isto delo kot prej. Toda bila je razlika. Bila je še bolj tiha, še bolj dobra do vseh, še bolj predana Gospodu. V njej je bila silna želja čim več narediti za Boga in čim več ljudi privesti v njegovo bližino.
Sestra Antonija Fabijan je bila v času okupacije stara 34 let. Kljub mladosti pa se je njena zemeljska pot v službi Kristusu hitro bližala koncu. Svoje zadnje dni je preživljala skupaj s sestrami, ki so živele na Palah. Zato bomo v nadaljevanju oddaje najprej predstavili to sestrsko skupnost, zatem pa še njihovo pot v mučeništvo.
V začetku druge svetovne vojne leta 1941 sta bili sestri Krizina Bojanc in Antonija Fabijan v samostanu na Palah, v Bosni. Kraj ima izredno lepo lego. leži 19 km vzhodno od Sarajeva med planinama Romanija in Jahorina na nadmorski višini 900 metrov. Okoli in okoli ga obkrožajo gozdovi. Zaradi ugodne klime so imeli tukaj že pred prvo svetovno vojno bogati Sarajevčani svoje počitniške hiše. Sestre družbe Hčera Božje ljubezni so leta 1911 kupile v Palah dvonadstropno vilo za oddih in za potrebe svojih bolnih sester. Sčasoma so dogradile še druge stavbe, med ostalimi tudi poslopje za osnovno šolo, ki so jo vodile same do konca prve svetovne vojne. Njihovi učenci so bili raznih narodnosti in različnih ver. Sestre niso delale razlik med njimi. Zanimivo je, da je bila prva učiteljica v palanski šoli Slovenka, sestra Stanislava Prešeren. Pouk je potekal v dveh izmenah, dopoldne in popoldne. Med glavnim odmorom so vsi učenci dobivali toplo malico, saj so v šolo prihajali iz oddaljenih planinskih naselij in iz revnih družin. Samostan na Palah je imel v lasti tudi precej obdelovalne zemlje in nekaj gozdov. Moral se je namreč v celoti vzdrževati sam. Ko po letu 1919 sestre niso smele več imeti šole, so se ukvarjale s tem, da so sprejemale v samostan bolnike in turiste. Med njihovimi gosti so bili spomladi leta 1941 tudi člani jugoslovanske vlade.
Aprila leta 1941 je bila ustanovljena nezavisna država Hrvatska. K njej so spadale tudi Pale. Že jeseni istega leta so se začeli v okolici Pal spopadati Nemci, ustaši, četniki, partizani in hrvaški domobranci. V slovenskih šolah smo se v preteklosti učili le o partizanskih bojih na Jahorini in Romaniji. Ide Tito preko Romanije, Igmanski marš. V bližnji in daljni okolici samostana se je slišalo nepretrgano streljanje. V samostan so prihajale črne novice o številnih pobojih nedolžnih civilistov. Sestre so bile prestrašene in pripravljene na vse. Sarajevska predstojnica jih je nagovarjala, naj se iz Pal umaknejo v Sarajevo. Odklonile so. Niso hotele pustiti samostana, saj so vedele, da bi ga eni ali drugi takoj izropali, pa tudi živine ni mogoče kar pustiti. Naivno so bile prepričane, da se jim kaj posebno hudega ne more zgoditi, saj niso nikomor storile nič žalega.
Bil je četrtek, 11. decembra 1941. V samostanu na Palah je bilo tedaj pet sester. Poleg Slovenk, sestre Kristine Bojanc, stare 56 let, in sestre Antonije Fabian, stare 34 let, še sestra Jula Ivanušević, 48 let, Hrvatica, in prednica samostana, sestra Berhmana Leideniks, stara 76 let, Nemka, ter sestra Bernarda Banja, 39 let, Mačarka hrvaškega porekla. Pri sestrah je bival kot izgnanec tudi slovenski pisatelj Fran Ksaver Meško. V hiši je bilo še nekaj oseb, ki so pomagali v samostanu. Okoli 16. ure so se hrvaški vojaki po spopadu s četniki umaknili iz okolice samostana, četniki pa so udrli v samostan. Prestrašene sestre in Meška so na hitro izgnali iz samostana. V splošni zmedi se sestre niso niti dobro oblekle, ne obule. Najstarejša sestra je ostala celo v copatih, Meško pa brez klobuka. Zunaj je bil hud mraz. Temperatura je bila pod minus 20 stopinj Celzija. Zemljo je prekrivala debela plast novo zapadlega snega. Sestre in Meška so četniki odvedli izpred samostana v bližnjo gostilno. Potem se je začelo robanje samostana. Najprej so odrli van četniki. Iz omar in predalov so vzeli tisto, kar se jim je zdelo najbolj vredno. Drugi udor je bil hujši. V samostan so z dovoljenjem četnikov prišli civilisti domačini in okoliški prebivalci. Večina kar z vozovi. Ti so odnesli iz samostana vse, kar se je sploh dalo odnesti. Od perila, posode, pohištva, do okn in vrat. Seveda so oduzeli tudi vso živino. Ropanje je trajalo do 4. ure zjutraj. Povsem izpraznjen in uničen samostan so četniki nato zažgali, skupaj z drugimi samostanskimi stavbami.
Sestre in Meška z očetniki zastražene vodili iz Palske gostilne naprej v smeri proti mestu Sjetlini in dalje mimo kraja Prače proti Goraždu. Pot od Pal do Goražda je dolga 65 kilometrov. Naši ujetniki so zanjo porabili 5 dni in 5 noči. Dejansko so napravili daljšo pot. Spotoma so se namreč morali javljati četniškim komandam, ki so bile ali v kakšni hiši ali v gostilni. Vsa skupina jih je morala iskati. To pa je pomenilo gaziti v celem visokem snegu, v zametih, po ledenih površinah od hiše do hiše, iz hriba na hrib. Pri tem pa skoraj nič spati, skoraj nič jesti. Posebno hudo je bilo za najstarejšo sestro, Brhamno, ki je v copatah neprestano padala, pa še slabo je videla. Hodili so skozi pravoslavne in muslimanske vasi. Mnogi ljudje v teh krajih niso še nikoli videli redovnic. Koliko je bilo ogledovanja in neljubeznivih pripomb, med njimi so se našli tudi redki samarjani, ki so ujetnikom ponudili skodelico toplega mleka. Sestre so bile prepričane, da se bo vse pojasnilo v Sjetlini, kjer je bila večja četniška postojanka. Med višjimi oficiri so gotovo razumni in pravični ljudje. Kakšno razočaranje. Iz oči v oči sta se pogledale dva različna svetova. Katoliške redovnice so obtoževali, da vohunijo za ustaše, da so njihove priležnice. Duše so zadrhtele v boleči osuplosti. Gospod, pomagaj! Več sreče je imel pisatelj Frank Saver Meško. V Sjetlini ga je prepoznal slovenski četnik Milko in ga takoj osvobodil. Sestra mi je šel skupaj le še do kraja Prače, nato se je preko Užic in Beograda mimo mnogih življenjskih nevarnosti vrnil v Slovenijo. Na komandi v Sjetlini so mu rekli, da bodo sestre v Goraždu delale v četniški bolnišnici. Tudi to je bila prozorna laž. V Goraždu četniki niso imeli bolnišnice, tudi poljske ne.
Sestra Berhmana je na težki poti kmalu povsem omagala. Začetnika je bila ovira. V Sjetlino so jo pripeljali na sanih, nekoliko kasneje, kot je prišla tja kolona ujetnikov z ostalimi sestrami. Izčrpana sestra je ostala nekaj časa v mestu. Čez nekaj dni so jo četniki odvedli s pojasnilom, da jo peljajo v Goražde k drugim sestram. Njena pot se je zavedno končala daleč pred Goraždem. V Prači. Ubili so jo. Njenega groba niso nikoli našli. Iz Prače so sestre vodili dalje proti Goraždu. Vmes so še enkrat prenočili v neki kmečki hiši. Ta noč je bila zadnja noč sester v zemeljskem življenju. Mrzlo jutro je že začelo spletati sestram pogrebni venec, a sestre niso zaznale njegovih nežnih obrisov. Telesne moči so jim skoraj povsem pošle. Utrujene so, lačne. Zebe jih. Skrbi jih, kaj je sestro Berhmano. Njihove duše ječijo pod podobami požganih in zapuščenih vasi, ki so jih videle v poti. Gospod, zakaj? Pred njimi je že peti dan nad vse mučne in naporne poti. Še vedno so upale, da se bo na najvišji četniški komandi vse pojasnilo. Sestre pač niso vedele, da je bil izkopan med Srbi in Hrvati preglobok in preširok jarek. One so samo drobec v strašni vojni moriji.
Kolona sestra mi je prišla peti dan, v ponedeljek 15. decembra popoldne v Goražde. Zaprli so jih v drugo nadstropje kasarne nekdanje jugoslovanske vojske. Soba je bila obrnjena proti reki Drini. V pritličju so bili zaprti hrvaški domobranci. Sestre so se oddahnile. Mislile so, da bodo potem, ko se bodo telesno opomogle, začele z delom v bolnišnici. Bogu so se zahvaljevali, da so zmogle mučno in naporno pot in ga prosile za sestro Brhmano. Njihov duhovni pogled je bil usmerjen naprej. Z vso gorečnostjo so prosile svojega gospoda za ljubezen, ki bi jo rade razsipale med ranjenci, če tudi so ti sovražni do njihovega reda. Stražari, ki so jih pripeljali, so odšli na večerjo. Sestre pa so čakale in molile. Nihče jih ni zaslišal. Morda nas bodo pa le spustili, je tu pa tam zasvetilo rahlo upanje. Tukaj so razumnejši višji četniški oficirji. Žal ni bilo tako. Kaj se je zgodilo? O dogodku imamo dvoje pričevanj. O njem so pripovedovali četniki, so udeleženci pri zločinu in hrvaški zaporniki s pritličja.
Po obilni večerji, s preveč alkohola, so se hoteli četniki zabavati sestrami. Med njimi so bili tudi višji oficirji. Sestram so obljubljali ugodnosti, če pristanejo na njihove ponudbe. Sestre so verjetno šele tedaj spregledale četniško igro. Toda zanje ni bilo dileme. Izkaže mi, gospod, ker sem v stiski, psalm 31. Četniki so večkrat prišli k sestram v sobo in jih nagovarjali na predajo. Ker sestre tudi malo niso popustile, so postajali četniki vedno bolj surovi. Sestre pa so vedno bolj goreče molile. Zdaj so že spoznale, da se zanje ta večer ne bo končal dobro. Pri zadnjem obisku so četniki ponorili. Po sobi so začeli loviti sestre in trgati obleke z njih. Sestram je postalo jasno, da se četnikov ne bodo mogli obraniti. Za obljubo čistosti so dale Bogu in svoji družbi. To je bilo v njih tako trdno kot diamant. Rajši v smrt, kakor prelom za obljube. Reši me pred mojimi preganjavci, zakaj močnejši so od mene, piše v psalmu 142. Pogumna prednica, sestra Jula, je v nekem trenutku stekla k oknu, ga odprla in zakričala: "Sestre, za menoj, Jezus, usmili se nas!" Potem je skočila skozi okno. Za njo so druga za drugo skočile tudi ostale tri sestre. Ker so bila tla skalnata, so se pri padcu vse poškodovale, a so ostale žive. Četniki so nad dejanjem sester ostrmili. Za nekaj trenutkov so okamenili. Potem so z največjim besom stekli pred stavbo, kjer so sestre z več obodi bajonetov pomorili. Nato so poklicali četniške žene. Ko so te pobrale sester obleko, so četniki zavlekli trupla na obalo Drine. Nekaj dni so trupla ležala na njenem bregu.
Nekateri katoliki so prosili četniško komando za dovoljenje, da bi jih pokopali na katoliškem pokopališču. Dovoljenja niso dobili. Zato je grobar čez nekaj dni zmrznjena trupla porinil v Drino. Rečni tok jih je odnesel naprej proti Donavi. Mučenke nimajo groba. Njihove so sestre vržejo na vse svete v njihov spomin rože v reko Drino.
Kot smo pred leti lahko brali v družini, se po vojni o mučeniški smrti sester ni smelo govoriti. Ljudje pa so dobro vedeli, kako so umrle. Že takrat so bili verniki iz bližnjih krajev prepričani, da so umrle kot mučenke. Leta 1970 jih je urednik Glasa koncila Živko Kustič javno imenoval drinske mučenke. Na Palah, pa tudi drugod, so na obletnico njihove smrti začeli darovati maše zadušnice. Zbirka pričevanj o njihovem življenju in mučeništvu pa se je večala.
Kongregacija za zadeve svetnikov je 6. decembra 1999 dovolila, da se na škofijski ravni v Sarajevu začne postopek za razglasitev drinskih mučenk za blažene. Nadškof kardinal Vinko Pulič je na predvečer mučeniške smrti sester 14. decembra 2002 podpisal dokumente in s tem končal postopek na škofijski ravni. Ta se zdaj nadaljuje na pristojni kongregaciji v Rimu. Sestra Marija Antonija Fabian bo tako, kot upamo, skupaj s sestro Marijo Krizino Bojanc in drugimi drinskimi mučenkami tudi na naših oltarjih kmalu v družbi blaženega Antona Martina Slomška.
Podajo je pripravil Tone Gorjup, brala sva Mateja Feltrino-Oljan in Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.